halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujada gaaggaaban iyo weliba efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo dagala socotaan boggayaga v o a somali com.
barnaamijka dhalinyarada maanta.
duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba. waa duurnimo Isniina, taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Diisembar sanadka 2020. haatan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 5:00 subaxnimo. idaacaddan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgal lagaga hortegayo xaalufka deegaanka oo gobolka Awdal ka socda.
dhallinyarta ayaa ugu badnayd wax dhirta goynaya. laba qodobba awood ahaan na waa xilligii awoodda ay lahaayeen ee da'dooda u dhexayso 15 iyo ilaa iyo 30 ama 35. intaas awooddoodii ugu badnayd waxay iskugu geeyeen inay marka wax kale qabtaan ay waayeen inay jaraan dhirta.
waxaa kaloo aad maqli doontaana dhallinyaro reer qardha ah oo la barayo xirfado ay ku shaqaystaan, isla markaana loo qabtay kulan dhiirigelina magaalada qardhana loogu qabtay. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan ciyaarihii weliba qodobo kale. hase yeeshe, marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. dadka reer Suudaan ayaa isugu soo baxay jidadka caasimada Khartuum iyo meelo kale oo ka mid a dalkaasi axaddii shalay si ay u dhigaan dibadbaxyo ka dhan ah milatariga awoodda la wareegay bishii Oktoobar, islamarkaana loo meel mariyo heshiiskii soo celinta ra-iisul wasaarihii ay awoodda ka garbiyeen ee Cabdalla Xamduuq oo isagu la saftay dhaqdhaqaaqan. dibadbaxyada ayaa ku aastaysan sanad guuradii saddexaad ee dhaqdhaqaaqan, kaasoo ku qasbay awoodda in laga tuuro kaliya taliyihii Cumar al Bashiir iyo weliba dowladdiisii bishii Abriil ee sannadkii 2019. Suudaan ayaana intaasi kadib martay jid nugul oo ku aadan dimuqraadiyadda, iyadoo ay xukumayeen militari iyo weliba rayid isku dhafa, waxaana inqilaabkii bishii Oktoobar 25-keedii uu wiiqay kumeel gaadhkii, islamarkaana uu keenay in ay jidadka isugu soo baxaan dadweynuhu. azerbaijan ayaa iyaduna sheegtay axaddii inay sii deysay 10 maxbuus oo kale oo reer armeniya, kuwaasoo ay qabatay bishii hore xilli uu socday iska horimaad u dhexeeya laba dhinac. guddida maamulsha maxaabiista azerbaijan ayaa war ay soo saareen ku sheegay in iyadoo ay dhexdhexaadinayaan midowda yurub ay dhiibeen in ka badan 10 maxbuus oo asalkooda ay yihiin reer armeniya, kuwaasoo la qabtay 16-kii bishii Noofambar. waxaana sheegeen in tallaabadani ay timi kadib markii bishii Sebtembar 14-keedii magaalada Brussels ay ku kulmeen madaxweynaha Azerbaijan Ilhan Aliyev, ra-iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan, iyo weliba madaxa golaha midowda Yurub Charles Michel. duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaanu idin leenahay. halka warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaya Washington. aan ku bilowna gobolka Awdal, waxaa jira dhallinyaro lagu eedeeyo inay qeyb ka yihiin xaalufka deegaanka, iyadoo wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiguna ay bilowday dadaallo arrimahaas si lagaga hortegayo. wariyaha v o a boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa arrimahan kala sheekaystay isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo weliba horumarinta reer miyiga gobolka Awdal, Cabdiwahaab Xuseen Muumin.
Haashim, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. saad la socoto, baryahan dambe waxaan ku jirnay kormeer aanu ku gaalaabixinaynay kuna ogaanaynay xaaladda ku sugan yahay deegaanku, badqabka deegaanka. dhallinyarta ayaa ugu badnayd wax dhirta goynaya. laba qodobba awood ahaan na waa xilligii awoodda ay lahaayeen ee da'dooda u dhexayso 15 iyo ilaa iyo 30 ama 35. intaas awooddoodii ugu badnayd waxay isugu geeyeen inay marka wax kale qabtaan ay waayeen inay jaraan dharta ay dhuxul sameeyaan meelaha ugu badan in wacyigelinta ugu baxnayna waxay inaan bal dadka kasoo waanino wacyigelin baan ugu baxnay aynaan ka waanino in la jaro dharta si sharci darro ah ogeyntaasoo dhan baxayay lagu gooyo gunta isbedelka cimilada la socotaa iminka in waddanka sii anaweyn markaan geedba beer weyne geed walba jarno dhibaatada ay keenayso waxa caqabadaha ugu waaweyn ee soo marnay ka mid ahaa xidhashada dhulka dhul daaqsimeedkii oo la kala xidhanayo waa waxaan macquul ahayn xoolihii meesha ka saaraya maxay ahayd duurjoogteenin helayn amni ay ku daaqdo marka taasina waa sharci darro iyagana waan kasoo joojineynta badan ee dadkii buuraha inay xidhaan ugu talagalay waan kasoo laabnay oodihii iyo waxay isku sameeyeenba
waxaa jira deegaano ka mid a deegaanada gobolka awdal oo iyagu badbaadiyey dhirtii deegaano gaarana ka sameeyey seero dhulkaasi la badbaadiyey iyo deegaanadan kale ee jarista lagu sameeyey dhirta farqiga u dhexeeya muxuu yahay
hashimow waa run markaad mareyso sayna farahaynuba u sinayn bayna bulshaduna u sinayn waxaa jirtay markaan marayna kormeerkan soo sameynayay gobolka waxaa jiray deegaano aada u ilaaliyay dhirta waxayna sameeyeen iminka deegaanadaasi qolqol oo kale marka aan tagnay waxay nagu soo dhaweeyeenba annagiiba noogu keeneen malab bay noo keeneen deedna waxay iminka sameeyeen intay is-urursadeen dhallinyaradii iyo odayaashii xeer bay kasoo samaysteen guddi bay leeyihiin waxay idhaahdaan maanta haddaad adigaaga haashim u hoyato adiga oo xoolo wata waxay ku odhanaya wargee dhul cawska iyo waxaa daaqa uu kuu gaadhaya neefkaagaasi laakiin geed ma goyn kartid taasay kugu xidhayaan malabkiibayna soo tusano gaaguri bay samaysteen deedna iminka ilaa jabuuti wadanada dariska inta badan baa ku xidhanaya dhammaan jamhuuriyadda somaalilandba way keenaan runtii waxaan odhan lahaa markaa haddaan deegaanka wax soo gaadhsiino dhibaatadu inaga toos inoo soo gaadhaysaa dhinac walba waxay ku kala fiican yihiin siday isku maamuleen bkbin wax la yidhaahdo oo gaagurtaa shinidaasay samaysteen sida oo kale xeerarkaabay samaysteen
dad badan waxay leeyihiin wasaaraddiinan deegaanka sidii ay wax uga qaban kari lahaayeen deegaanadaasi ay dhallinyaradu xaalufka ku hayaan dhinaca dhirta iyo dhinaca ugaadhaba way ka baaxad weyn tahay maadaama ay idinka baaxad weyn tahay cidaad la kaashataan marnaba ma isku daydeen
dee waxa weeyaan deegaanka intaa la eego gobolku ka kooban yahay dee qof iyo askari ka dhigi maysid wasaarad baana nahay de xitaa ciidan forestii ma jiro oo joogaya dhulkaa duurarka xerooyinkula oo degan laakiin buurahaas dad baa qaar noo jooga qaarna shaqaalaba nooma jooga shaalla halka iyo sida iminkaan ku ilaalin karnayn isleehay dee annaga waan run oo wasaarad keliyaan nahay wasaarad keliyana waxaa malihin kow oo qaranka jamhuuriyadda somaalilan oo dhan baale waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan waxaan ku ilaalin karnaa in shacabi weynaha somaalilan miyiga iyo magaaladuba ay deegaanka ay u damqadaan ay ilaaliyaan haddii qurux ama dalxiisan rabno waa deegaankeenna oon dhowrnoon ilaalino
maadaama dhallinyartii xoogga ahayd ee xoolo dhaqatada ahayd markay hayntoodii yaraatay ay camal ka dhigteen jarista dhirta iyo ugaadhsiga duurjoogta sidee wax looga qaban karaa amase xalku muxuu yahay
run ahaantii in xalku wuxuu noqonayaa dadkaas in loo geeyo degmooyinkaas in siyaasad integrated oo isku duuban oo marka gobolka la yimaado maamulka guud ee gobolka iyo wasaaraduhu siyaasadayadan ka midaysannahay insha allah inaynu ku hagno ciddii kale waxa fiican dee dadkii dhallinyaradii shaqadoodiibaa yaraatay waxna way doonayaan marka deegaan la helay nabada oo nabaad leh oo wax laga helo xoolihiina kordhaya xoolihiibaa meesha ka baxay markuu deegaankii baabaay xooluhu balse ay soo noqdaan inaan deegaanka la ilaaliyo xoolahana ay dee dadkii ku dadaalaan wixii mashaariici la gaadhsiin karana ama wasaarad ahaan iyo yahayd ahaanba most impactiga ugu weyn waa dhallinyaradii 157-ka ahayd markaa dhallinyartiina aan ka warhayna mi iyo magaalada annaguna insha allah guddiyadii waan isku xidhannay waan dadaalaynaa inta karaanka yaga cid kastoo maamula cid kastoo haayada cid kasta oo shacibe waxaan leenahay deegaanka ha la dhowro ha la ilaaliyo wixii taliya tusaale looga baahdana idinkana waad ka baahanahay, anaguna diyaar baa inla nehelanala soo xiriir.
Iskudubaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal, Cabdiwahaab Muumin Xuseen, oo aanu ka wareysanaynay dhibaatooyinka ka jira dhinaca deegaanka iyo xaalufka ee deegaanada hoos yimaada gobolkan Awdal, Haashim Sheekh Cumar Good, V O A Boorama.
magaalada Qardho ee Puntland waxaa lagu qabtay kulan lagu dhiirigelinayo gabdho dhalinyaro ah oo muddo lix bilood ah baranaya farsamada gacanta si ay ugu shaqaystaan haweenkaasi. Tallaabadan ayaanay soo dhaweeyeen bulshada iyo weliba gabdhaha tababarkaasi loo sameeyey. Wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Boosaaso.
gabdhahan oo tiradoodu ay gaaraysay ku dhawaad 30 gabdhood ayaa muddo lix bilood ah lagu tababarayay xirfadda gacanta sida dawaarka iyo weliba qurxinta dumarka si ay u noqdaan kuwa xirfaddan ku shaqaysta oo nolol maalmeedkooda kala soo baxa. gabdhahan ayaa ku biiraya gabdho kale oo horey xirfaddan u bartay oo haatani suuqyada magaalada Qardho ku leh goobo ganacsi oo lagu qurxiyo dumarka laguna tolo dharka ragga iyo weliba dumarka. sidoo kale gabdhahan waxaa intaasi u dheeraa in la siiyey qalabka ay marka hore suuqyada ay ku geli lahaayeen si ay ugu shaqaystaan, halka sidoo kale kuwa kalena la siiyey lacag dollar ah. mashruucan ayaa waxaa iska kaashanaya hay'ado iyo weliba wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha ee Puntland. Saciid Warsame Faarax oo ka socda mid ka mid ah hay'adihii gabdhahan ka taageeraya dhanka fanka ayaa ka warramay marka hore waxa ay baranayeen gabdhahani, isagoona sheegay in wixii la baray gabdhahan looga baahan yahay in ay ka miro dhaliyaan si ay noloshooda u dabaraan.
waxa ay ka qalinjibinayaan laba koorso oo kale ah, koorsada harqaanka iyo koorsada qurxinta haweenka. hawshan oo ay iska kaashanayaan GECBD oo mashruucan fulinaysay, UNHCR oo maal gelinaysay, iyo xarunta farsamada gacanta iyo tababarada ee Hodman oo barnaamijkan fuliyay, waxa uu soo bilowday bishii Abriil kowdeedii, waxa uuna soo wadag soo gabagaboobay 31 Oktoobar, halkaas oo ay bartayaashu tababaranayeen muddo lix bilood ah. muddadii lixda bilood ahaa ee ay tababaranayeen bartayaashan maanta hortiina fadhiya waxaa lagu tababaray manhajka farsamada gacanta ee ay tababaraysay Hodman, kaas oo ay kormeerkiisa sameynaysay wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Puntland. si waafaqsan hannaanka xirfadaha iyo siyaasadda dowladda Puntland, ujeeddada loo tababaray gabdhahan hortiina fadhiya waxay ahayd in ay helaan xirfad ay noloshooda ku dabaraan ugana gudbaan caqabadaha nolosha.
mas-uuliyiinka socda wasaaradda haweenka, waxbarashada, maamulka degmada iyo weliba waalidiin ayaa ardadan gabdhaha kula dardaarmay in ay ka dhabeeyaan hadafkii ay u barteen farsamada gacanta.
Runtii maanta halkan wax kale inagama furna, waa inaan dhan walba iyo cid walba gaarkeeda ugu mahadcelinno oo ay kow ka tahay GECBD, UNHCR, wasaaradda haweenka, iyo bartayaasha iyo waalidiintooda oo mid walba gaarkiisa dadaal u sameeyey in barnaamijkan noqdo mid miro dhala laga wada faa'iidaysto. maantana aynu helno mirihii ilaa intaa loo fadhiyey lixda bilood. ardaydaas waxay baranayeen waalidku dabada uga soo galayay, hay'adaha kala duwanina lacagta ugu bixinayeen, dantii laga lahaa maanta ayaa la joogaa.
waxaan sameynayaa annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda haweenka annagoo danaynayna 25 gabdhood oo ka kala socda qaybaha kala duwan in ay noo bartaan wax oo aan aniguna korjooga ka ahaado si ayan aan ula socdo xagga waxbarashadooda. waxaa jirtay ardaydan lix gabdhood oo yamaniyiinta ka socday xaggooda oo aan qaybtood soomaaliga aqoon oo carabiga markay ku casharka loo turjumayay kadibna carabi ay ku baranayeen.
annagu ka wasaarad waxbarasho ahaan sharaf weyn bay noo tahay inaan kala soo qayb galno xafladaha noocan oo kale ah oo ku saabsan waxbarashada, isla markaasna qofka xirfadda bartaa markiiba wuxuu heli karaa inuu xirfaddii uu bartay uu ku shaqaysto.
qaar ka mid ah gabdhihii la guddoonsiiyey qalabka ay ku shaqaysan lahaayeen oo muddo lix bilood ay baranayeen ayaa dareenkooda ka warramay, waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin in maanta ay gabagabeeyaan wixii ay baranayeen.
Sida runtii maanta farxaddeeda lama soo koobi karo. Halkan maanta noo lagu qabtay xaflad qalinjabin ah, xafladdeena khaaska ah ee tahay xarqaanka. Sida runtii waxaan ka faa'iiday waxyaalo badan.
Farxaddeeda maanta lama soo koobi karo. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, ilaahu ma had iska leh. Waqtigii aanu gelinay maanta waa ka mira dhalinay. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waxaan noqonay kuwa mowqifkii ay galeen ka mira dhaliyay.
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso.
halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta cabaariha iyo weliba codka Cumar Nuul Cabdulle.
شاتي ما حقودك يبغى فرحتي ان هذا لك قد ما لك يا دبرعتك جايا تماركان في الشذو انا حيرا دمشي يدي شيء عبر يدا اسلاقه ريد على ذا كان في رشاد انا يا راد ممشي ادي شيء عبر يدا تلقى ريد على ذا قال بعد قرابي وحيها دشودها قال بعد قرابي وحيها دشودها دندغا خلف يا يدياني قو يا بي دندغا خلف يا يدياني قو يا بي مددكي كتابكي دينتين شكتي دقينا فردوسه صودا حرا مددكي كتابكي دينتين شكتي دقينا فردوسه صودا حرا كتابك
firdowsow soo daahira dadkii kitaabkii diinteen sheegtay degina firdowsow soo daahira
kaasi ibn harisi chana ka waraabiye umar nur abdullah iyo waliba heestaasi cabaari aan dhageystayaal aynu intaasii kaga soo gudubno isla markaana aynu horoogu sii soconno barnaamijkeena duurnimo dalka kanada si la mid ah dalalka qaar ee caalamka waxaa mar kale kordhaya kiisaska xanuunka covid 19 ururada shaqaalaha ayaa ka walwalaya saameynta shaqo ee arrintani ay ku yeelan karto maadaama dowladdu ay sheegtay in ayay soo rogi doonto xayiraado horleh dadka soo galootiga ah oo ay soomaalidu qayb ka yihiin ayaana la sheegayaa inay yihiin kuwa ugu badan ee ay shaqo la'aantu saamayso warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada toronto nooga soo diray wariyahayaga xuseen nuur xaaji
shaqoyarada dalkan waa mid taagnay tan iyo markii uu dilaacay xanuunka safmarka ah ee covid 19 bishii maaj ee sanadkii hore ururada shaqaalaha ayaa qaba in shaqo la'aanta ugu badan ay saamayso dadka soo galootiga ah oo soomaalidu ay qayb ka yihiin cabdixaaji yuusuf oo ah hogeeyaha ururka shaqaalaha ee toronto iyo yurub ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
shaqooyin badan baa la waayey ay ugu badan tahay shaqooyinka hoteelada ama dalxiiska inta badanna waxaad dareemi kartaa waxaa ka shaqeeya meelahaas waa dad yaryar dad soo galeetiya iyo dumar dadka ugu badan ee waddanka shaqada waaye waa iyaga
bisha oktoobar ee sanadkan daraasad lasoo saaray ayaa lagu sheegay in la abuuray 170,000 oo shaqooyin cusuba si dhaqaalaha dalka uu mar kale dib ugu soo laabto siduu ahaa ka hor xanuunkan safmarka ah ka hor inta uusan dilaacin covid 19 heerka shaqo la'aanta kanada waxay ahayd 5.6% balse saddexdii bil ee ugu horreysay covid 19 ee sanadkii hore ayaa heerka shaqo la'aantu waxay gaartay 13.7% dadaalada shaqo abuur ee socda ayaa hoos u dhigaya heerka shaqo la'aanta ilaa uu gaaro 6.9% laakiin rajadaasi ayaa laga yaabaa inaysan rumoobin maadaama uu si xawli ah u kordhayo kiisaska maalinlaha ah ee covid 19 gobolka ontario oo ah kan ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkan ayaa ka mid ah gobollada ugu daran marka laga hadlayo faafista xanuunka 4,077 kiis oo cusub ayaa xaddii shalay ahayd laga soo wariyey gobolka 283 qof ayaa cusbitaalka la dhigay xanuunka dartiis halka 190 qofna ay ku jiraan qaybta xaaladaha daran laga bilaabo maanta oo isniin ah maqaayadaha waxaa la ogol yahay in ay fadhiistaan 10 qof oo si buuxda u tallaalan oo keliya halka markii hore loo ogolaa ilaa 25 qof sidoo kale dhammaan meelaha laisugu yimaaday ee gudaha ah ayaa 100% la dhimay tirada ku kulmi karta dowladdu waxay sheegtay in la filan karo xayiraado kale oo horleh arrimahan isbiirsaday ayaa mar kale walaac ku abuuraya ururada shaqaalaha sida uu sharaxayo abukaate cabdulaahi barre wall oo ka tirsan ururka u dooda xuquuqda shaqaalaha ee workers action center
waddankan kanada iyo yurub cudurkii aad buu sare u kacay gaar ahaan gobolkan aan deganahay ee ontario hadda waxaa la soo rogay xayiraado badan dadkii shaqada waa ka fadhiisanayaan shaqo la'aan ayaa meeshii ka dhacaysa oo dadkii aad baa loo yareynayaa dadkii shaqada ku soo laabtay oo shaqada laga fadhiisanayo iyo bisinesyadii iyo dhaqaalihii hoos u dhacay haddeeba arrintaas waa arrin walwal iyo walaac aad loogu abuurtay
dhaqaalyahanadu waxay qabaan in shaqo la'aanta aysan saameyn doonin siyaadka oo keliya balse sidoo kale ay taaban doonto dhaqaalaha guud ee dalka waa kan farxaan cali jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha
mar haddii shaqooyinku uu istaagaan ama ay hoos u dhacaan waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa guud ahaan dhaqaalaha adduunka sababtoo ah shaqooyinku waa mid ka mid ah cunsurada ama unugyada oo uu ku dhisan yahay dhaqaalaha dal ama dunida oo dhan marka waxaa la dhihi karaaba waa mashiinka ama aaladda wareejisa dhaqaalaha marka dhan walba ka eegto wax soo saarka qalabka adeegyada kale wax soo saarkooda haddii la waayo shaqooyinka ama ay yaraadaan ugu yaraan 100% haddii shaqada hoos u dhacdo dhaqaalaha saameyn bay ku yeelanaysaa oo waa xiriir fiican baa ka dhexeeya oo aad u sarreeya
waxyaabaha ilaahay hadda yaraaday waxaa ka mid a safarada kadib markii toddobaadkii hore dowladdu ay ka digtay safarada dibadda ah haddii aysan daruuri ahayn. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Wagaag dhegeystayaal, gabagabadii ayaynu maraynaa haatan idaacadda duhurnimo ee sida miisiga dhegeyna kusoo dhacayaaba hal tilmaamayo. Waxaynu jaleeci doonaa dhinacyo kaalmaha heesaha, waxaynu wada dhegeysan doonaa codka Maxamed Siciid Biike iyo weliba heesta Nolosha Cusub.
heestaasi Nolosha Cusub iyo weliba codka Maxamed Siciid Biike iyo weliba erayada Cabdiqaadi Cabdirasaaq Xaamud Jiinaali ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.